Postoji stara američka uzrečica koja kaže da je mit ostarila spletka. Dakle, ljudi su za svoju poziciju nekom spletkom osiguraju, počeli reproducirati mit i taj je mit službeno prihvaćen u formi dignitet domovinskog rata. Ja sam u više navrata u polemikama upozoravao na to da rat ne može imati dignitet, da ratni ciljevi mogu imati dignitet, odnosno dostojanstvo, da neki ratnici to mogu imati, ali rat kao takav naprosto nije ništa lijepo. To se pokušavalo zaboraviti, tvrdilo se Hrvatska počiva na ratu i tako dalje, i sad se dogodilo to da ta zapravo sovjetska formula otadžbinskog ili domovinskog rata dolazi u sumnju, jer se smatralo da je to bilo, tako da kažemo, čisto djelovanje države koja se branila od napada, što je istina, ali u takvom ratu nema sasvim čistog djelovanja. I ono do čeg su sada došli naši, recimo, umjereni nacionalisti, otprilike sljedeće, kazat će na njihovoj, dakle srpskoj, odnosno jugoslavenskoj strani, to je bio sustav ili sistem, kod nas se radilo o izoliranim incidentima. Ali to vam kažu nacionalisti na svim stranama.